Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Supremă a dat câștig de cauză investitorilor europeni de la Moldova Agroind Bank. Ce impact poate avea criza zonei euro asupra Moldovei? Un institut moldovean învață pe tineri cum să-și urmeze ideile inovatoare. România și Statele Unite își întăresc parteneriatul strategic. La început ascultați buletinul de știri al Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea Supremă de Justiție a decis că investitorii străini își vor reprimi acțiunile de la o bancă moldoveană despre care guvernul spune că a fost victima unui atac de tip raider luna trecută. Răsturnând o decizie anterioară a unui tribunal moldovean, CSJ a hotărât că slovenii și olandezii, care dețineau peste 27% din acțiunile Moldova Agroind Bank, și le vor recupera. Dar potrivit Unimedia, firma Merchant Outpost, care a cumpărat între timp acțiunile printr-o tranzacție contestată, a spus prin avocații săi din Ucraina că va contesta decizia de astăzi la CEDO. Un raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite spune că în Republica Moldova principala restrângere a libertății credinței este refuzarea sau ignorarea cererilor de înregistrare ale unor grupuri religioase. Bisericile penticostale, de exemplu, s-au plâns că atunci când au încercat să înființeze noi congregații, s-au izbit de obstacole birocratice. În raport sunt menționate dificultăți similare întâmpinate de musulmani și de martorii lui Iehova, ca și refuzul autorităților de a retroceda proprietățile bisericii luterane. Pe tot parcursul capitolului referitor la Republica Moldova sunt menționate însă evoluții pozitive pentru libertatea credinței după venirea la putere a Alianței pentru Integrare Europeană, dar și în Transnistria, unde, de exemplu, importul de literatură religioasă nu mai este stânjenit de autorități. Rusia și-a reafirmat nemulțumirea față de tergiversarea cazului scriitorului Eduard Baghirov, arestat la Chișinău în urmă cu 3 luni. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, ambasadorul rus Valeri Kuzmin a spus că deținerea lui Baghirov este un fapt iritant în relațiile bilaterale și că rezolvarea cea mai bună ar fi eliberarea scriitorului. Baghirov a fost pus recent sub acuzare pentru organizarea protestelor de stradă de la Chișinău din aprilie 2009. Potrivit prietenilor săi, Baghirov susține că ar fi presat să spună că protestele le-ar fi pus la cale împreună cu deputatul comunist Mark Tkaciuk, pe care deținutul spune că nici măcar nu-l cunoaște personal. La conferința lui de presă de astăzi, ambasadorul rus Kuzmin nu s-a referit la substanța acuzațiilor aduse lui Baghirov, dar a spus că informațiile primite pe această temă de la instanțele moldovene îi provoacă dubii față de seriozitatea cazului. Un diplomat de rang înalt din Statele Unite a salutat la Tripoli creșterea controlului guvernului interimar asupra structurilor de securitate și a spus că ambasada americană din Libia va fi redeschisă cât mai curând posibil. Jeffrey Feltman, secretar de stat asistent pentru Orientul Apropiat, a mai spus la o conferință de presă că Statele Unite sunt hotărâte să continue operațiunile militare în cadrul NATO atâta vreme cât acestea vor fi necesare pentru apărarea civililor libieni. Diplomatul american a făcut această declarație după ce s-a întâlnit cu șeful Consiliului Național de Tranziție, Mustafa Abdel Jalil. Rusia ar putea anula licențele a 30 de companii aeriene mai mici care nu respectă normele de siguranță. Avertismentul a fost făcut de Alexander Neradko, șeful Agenției Federale de Transporturi Aeriene. El a adăugat că deja a fost finalizată documentația pentru scoaterea din funcțiune a 3 companii și că restul, până la 30, au căzut la testele de siguranță și sunt candidați de primă mână. Aceste remarci vin la puține zile după ce președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a cerut interzicerea companiilor aeriene nesigure în urma dezastrului de săptămâna trecută de la Iaroslavl. Kosovo a acuzat astăzi Serbia că ar pune la cale sabotaje pentru a împiedica autoritățile de la Priștina să preia controlul asupra 2 puncte de trecere a frontierei comune. Afirmația aparține premierului kosovar Hashim Tači, care a mai spus că Serbia dă dovadă de un comportament irresponsabil. În iulie, o încercare a kosovarilor de a se instala la punctele de frontieră disputate a fost zădărnicită de o manifestație violentă a localnicilor serbi.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat astăzi în favoarea investitorilor olandezi și sloveni care au fost deposedați de acțiunile deținute la Moldova Agroind Bank prin decizia unei instanțe inferioare. În urma verdictului pronunțat cu jumătate de oră în urmă și care este definitiv, grupul de investitori europeni își poate primi înapoi pachetul însumând aproape 28% din acțiunile băncii moldovene. Este cel mai răsunător dintre cele 5 cazuri de vara aceasta, când firme offshore cu proprietari necunoscuți au preluat, se consideră fraudulos, afaceri din sistemul bancar moldovean, lovind, după cum a spus premierul Vlad Filat, în imaginea Moldovei în fața investitorilor. Relatează de la Curtea Supremă de Justiție Liliana Barbăroșie.
Avocații grupului de investitori străini au plecat triumfători de la Curtea Supremă de Justiție, după ce instanța nu numai că a casat încheierea curții de apel Bender cu sediul în Căușeni, prin care fuseseră deposedați clienții lor, ce a și declarat nulă pe teritoriul Republicii Moldova hotărârea instanței din Federația Rusă. Este vorba despre o hotărâre a unui arbitraj ad hoc din Sankt Petersburg, care prevedea transferul unui pachet de 28% din acțiunile Moldova Agroind Bank de la proprietarii legitimi la o companie înregistrată într-o zonă offshore. Ei bine, instanța a dispus nerecunoașterea acestei hotărâri pe teritoriul Republicii Moldova și totodată întoarcerea executării, ceea ce, așa cum afirmă avocații investitorilor sloveni și olandezi, ar însemna de fapt repunerea în drepturi a proprietarilor legitimi. Completul de judecată care a examinat cauza nu a explicat motivele din care a luat această decizie. Apărătorii investitorilor străini au pretins însă, atunci când și-au apărat punctul de vedere, că au existat mai multe încălcări de procedură, dar și faptul că instanța din Căușeni a legalizat, de fapt, pe teritoriul Republicii Moldova, o hotărâre judiciară care nu ar exista și care contravine legislației moldovene. Legislația ce ar prevede, așa cum spun avocații, că o companie înregistrată într-o zonă offshore nu poate obține un pachet de acțiuni mai mare de 5% într-o instituție financiară și că o hotărâre emisă de un arbitraj nu poate transmite drepturi de proprietate asupra unor acțiuni, astfel de transferuri fiind valabile doar dacă sunt efectuate la bursă. Reprezentanții companiei ce pretinde că au obținut legal acțiunile la Banca Moldovenească Moldova Agroind Bank s-au declarat totuși hotărâți să conteste decizia de astăzi a Curții Supreme de Justiție, pentru că aceasta și-ar fi încălcat jurisdicția, dar nu au spus cum anume au de gând să facă acest lucru, din moment ce o decizie emisă de instanța superioară este una irevocabilă.
A relatat prin telefon de la Curtea Supremă de Justiție Liliana Barbăroșie. Directorul Institutului Economie de Piață, Roman Chircă, spune că preluarea ostilă a afacerilor prin escrocherie este o tradiție cu rădăcini vechi de 20 de ani în Moldova. Intervievat de Alexandru Canțâr azi dimineață, înainte de decizia Curții Supreme de Justiție, Roman Chircă a insistat că funcționarea justiției este elementul cheie.
Preluările ostile au un impact mare asupra institutului de proprietate care s-a instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la economie de piață. Este o noțiune fundamentală fără care nu poate funcționa economia de piață și este o necesitate pentru atragerea investitorilor străini. Dacă e să vorbim despre aceste patru bănci, ele constituie aproximativ 60-70% din întreg sistemul bancar al Republicii Moldova.
Deci e grav. Pe de altă parte, domnule Chircă, ministrul economiei, de altfel exponent al PD-ului, consideră că investitorii, de fapt, sunt mai îngrijorați de ceea ce domnia sa numea show-urile politice pe această temă, decât de faptul că Republica Moldova ar fi devenit vulnerabilă în fața tentativelor de deposedare a unor importante acțiuni.
Ceea ce se discută de politicieni după ce atacurile Raider au fost practic finisate în luna iulie, este deja o ieșire la rampă de serviciu. De fapt, nu are nimic în comun cu fenomenul propriu-zis. Ceea ce ține de investițiile străine, noi am avut de parcurs situații când mai mulți investitori italieni, germani, greci, turci s-au retras din Republica Moldova fără mult tamtam, s-au retras anume din considerentul faptului că au fost abuzați sau au fost obstrucționați de anumite organe de forță, de anumite situații în care au fost preluate afaceri.
Pe de altă parte, iarăși, insist, situația este prezentată de oponenții premierului din coaliție ca un conflict ordinar între acționarii unor bănci. O situație în care nu există sau n-ar exista băieți răi sau băieți buni, ci acționari, fiecare cu dreptatea lui.
Ceea ce se întâmplă de mai mulți ani în Republica Moldova este preluare ostilă cu implicarea diferitor organe de stat a proprietăților. Deci noi avem o situație când mărimea proprietății fiind constantă, această proprietate trece de la un proprietar la altul, nu prin metode tot mai legale. Și atunci persoanele care inițiază atacul Raider se simt într-o armonie psihoemoțională, fiind convinși că această proprietate la rândul său a fost preluată de la altcineva și atunci ei nu fac altceva decât să preia o proprietate deja preluată, dacă întâlniți această tautologie.
L-ați ascultat pe directorul Institutului Economie de Piață, Roman Chircă, intervievat azi dimineață de Alexandru Canțâr în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7. O organizație neguvernamentală și-a propus să adune ideile inovatoare care circulă prin Moldova și să le pună la lucru pentru a îmbunătăți viața mai multor comunități. Un proiect al acestei organizații, care chiar așa se și cheamă Institutul Ideea, a ajuns acum la a doua ediție. Este punctul de plecare al unei relatări semnate de Paul Hodorogea.
Pentru a fi admis în Academia Ideilor, trebuie nu doar să poți genera idei sau soluții ale unor probleme din comunitatea ta. Trebuie să știi că pot fi propulsate. Acesta este criteriul de bază de care se ghidează directorul proiectului Victoria Băunegru.
În grupul de 30 de membri, împreună vom găsi o metodă atât potrivită pentru Republica Moldova de a o implementa și să găsim poate și susținători de a o implementa. Pentru că singuri 30 de tineri nu au posibilitatea întotdeauna să implementeze la nivel național o idee.
Pentru a proba aserțiunea, am rugat-o pe Victoria să-mi dea un exemplu relevant. Ea mi-a spus doar că unul din terenurile de punere în practică e la Soroca, iar detaliile deocamdată constituie un secret. Asta pentru ca ideea să nu fie furată. În schimb, s-a oferit să-mi povestească despre o formulă inventată de ei, care este utilă economiștilor.
30 de tineri au analizat bursa noastră cât e de activă, sau mai bine zis, cât de inactivă. În rezultat, noi am elaborat o formulă de calculare a inactivității bursei din Republica Moldova în comparație cu bursa din Slovenia. Respectiv, persoanele din domeniul pieței financiare și pieței de capital au putut observa și analiza ce întreprindere au activat, de exemplu, câte tranzacții s-au făcut în săptămâna asta, deoarece în Republica Moldova așa ceva nu este.
Altfel, este un gen de exercițiu practic pe care tinerii nu îl însușesc la cursurile universitare. Am discutat și cu Dana Munteanu, coordonatoare în cadrul acestui proiect.
Unii profesori cunosc materialul la nivel teoretic, însă, din păcate, nu toți activează în domeniu. În primul rând, membrii Academiei Ideilor 2 vor avea posibilitatea să interacționeze cu experți în domeniu, pe care noi voi invita pe cei mai buni. Vor avea posibilitatea să interacționeze între ei, deoarece ei vor fi selectați pe sprânceană, vor fi cei mai buni dintre cei mai buni.
Pe Alex Lebedev, care a participat la prima ediție a Academiei Ideilor de acum 8 luni, l-am întrebat cu ce l-a ajutat proiectul.
Eu am găsit oameni care acum facem proiect împreună, oameni care sunt la mine echipă de Cook, oameni care eu, dacă știu că să apelez la dâși ca expert sau ca persoane care să sfătuiască în anumite decizii, ce adună sub aceeași umbrelă, în mulți oameni care sunt buni ceea ce fac ei.
Depărtându-mă puțin de proiectul Institutului Idei, am discutat cu Marcel Spătari, organizator al jocului intelectual Ce unde când, cunoscut în rândul tinerilor drept un generator neostenit de diverse idei. Am încercat să aflu de la el dacă există o rețetă pentru dezvoltarea capacității de generare a ideilor.
Dacă îți apar idei chiar în transport oriunde, să le notezi. Nu neapărat să le pui pe Facebook ca și status, nu notezi într-un carnețel undeva și vei reveni la ideea asta. Sunt idei care, dacă le comunici la prea multă lume, își pierd valoarea.
Marcel Spătar mi-a spus că în lipsa pietrei filozofale și a cuvintelor magice pe care omenirea se căznește să le descopere, perseverența ar putea conduce la valorificarea ideilor. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ce impact poate avea asupra Moldovei aprofundarea crizei din zona euro este una din temele următoarelor minute. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Liderii german și francez au dezbătut la o videoconferință în această seară cu premierul grec soluțiile pentru depășirea crizei datoriilor din zona euro. Discuțiile între Nicolas Sarkozy, Angela Merkel și Georgios Papandreou au loc într-un moment când în Germania, cel mai mare contribuabil la pachetul de ajutoare financiare pentru Atena, se fac apeluri la un faliment controlat al Greciei. Despre cum și dacă este afectată Moldova de criza din zona euro, a discutat la Chișinău Vasile Botnaru cu economist Valeriu Prohnițchi de la Centrul de Analiză Expert Group.
Cel mai apocaliptic scenariu posibil despre care discută unii economiști este o dezintegrare a zonei euro. Spun deodată că, din punctul meu de vedere, acest scenariu are o probabilitate mică de realizare. Dar dacă el s-ar realiza, toată lumea ar simți-o integral. Din mai multe motive. În primul rând, Uniunea Europeană reprezintă un pol economic extrem de important, producând cam 20% din produsul global. Evident că eliminarea monedei euro comune ar arunca Uniunea Europeană cu multe decenii în urmă și impactul va fi simțit de multe generații pe viitor. Ar fi, din punctul meu de vedere, mai mult un cataclism geopolitic comparabil, dacă nu chiar depășind prăbușirea Uniunii Sovietice. Evident că nici Moldova nu va scăpa neatinsă, pentru că Banca Națională în rezervele sale, o parte din active sunt nominalizate în euro. Avem fluxuri comerciale extrem de importante, care ne leagă de Uniunea Europeană. Mulți investitori care investesc în Republica Moldova și au origine în țările europene. Nu ultimul rând, avem moldoveni care lucrează în țările europene și trimit bani în Republica Moldova familiilor care au rămas acasă. De asemenea, poate aș menționa și faptul că o bună parte din, dacă nu cea mai mare parte din asistența bilaterală pe care o primește Republica Moldova, vine tot de la țările europene.
Cât privește alternativa, iarăși ne gândim, dacă, Doamne ferește, s-ar adeveri acest scenariu, ce alternative ar avea Moldova?
Dacă prin alternative vă referiți la monedele în care să fie păstrate economiile, atunci dolarul va fi singura, practic, monedă disponibilă pentru masele largi ale populației. Evident că investitorii profesioniști ar putea să investească în anumite monede de refugiu, cum ar fi crona norvegiană, dolarul canadian și dolarul australian, dar evident că aceste valute sunt destul de exotice pentru piața moldovenească.
Dar piața spre care tinde Moldova și cu care vrea să se integreze tot mai mult și sub aspect politic?
Păi vă dați seama, prăbușirea zonei euro ar putea să însemne de fapt colapsul Uniunii Europene, proiectul european în formă în care noi o cunoaștem azi. Deci, practic, dacă se realizează acest scenariu, nu avem cu cine să ne integrăm. Dar, spun încă o dată, este un scenariu, din punctul meu de vedere, aproape totalmente apocaliptic. Toată lumea înțelege că un colaps al zonei euro ar fi unul absolut detrimental pentru economia globală și nu se va admite un asemenea scenariu. Cred că cel mai probabil scenariu este cel al unui faliment controlat al Greciei și posibil al expulzării Greciei din zona euro. Tehnic nu este clar cum s-ar produce acest lucru, pentru că tratatul de la Maastricht nu prevede eliminarea unei țări membre din zona euro, dar probabil vor fi inventate careva mecanisme politice care să facă posibil acest lucru. Grecia va adopta o nouă valută națională și acest scenariu, într-un fel, care are anumite costuri, evident, pe termen scurt, va fi unul care va însănătoși zona euro pe termen lung.
L-ați ascultat pe economistul Valeriu Prohnițchi, intervievat de Vasile Botnaru. Bulgaria se numără printre cele 11 țări din Uniunea Europeană care nu fac parte din zona euro, dar care primește constant fonduri europene pentru a se moderniza. Zilele acestea, guvernul de la Sofia se laudă că a obținut succese în combaterea crizei economice, fapt care poate ajuta Bulgaria să primească fonduri suplimentare. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
Două organizații non-guvernamentale au publicat rapoarte din care reiese că guvernul Boyko Borisov a reușit să achite cea mai mare parte din datoriile de peste 150 de milioane de euro moștenite din coaliția tripartită de centru-stângă către companii care au executat contracte publice, chiar dacă plata s-a făcut cu o reducere de 7%. A fost reluată restituirea în termenul legal de 3 luni a TVA-ului. La nivelul anului trecut este vorba de echivalentul a 320 de milioane de euro, din care cea mai mare parte pentru produse petroliere și țigări. A revenit la normal plată subvențiilor europene, inclusiv prin majorarea până la 40% a plăților în avans. Aici aprecierile predominant negative ale beneficiarilor diferă într-un mod simțitor de optimismul ministerilor. Pentru a îmbunătăți transparența, cel al finanțelor a început să publice lunar informații și analize despre buget, datorie externă și rezervă fiscală. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
România a semnat cu Statele Unite marți acordul prin care va găzdui interceptare de rachete americane în cadrul unui plan defensiv al NATO care a iritat Rusia. Acordul a fost semnat de șefii diplomațiilor celor două țări după discuții de întărire a relațiilor purtate la Washington de președintele Traian Băsescu și Barack Obama. Tania Radu a selectat câteva articole din presa românească pe această temă.
13 septembrie nu este o zi cu ghinion, ci ziua în care am ieșit definitiv din sfera de influență a Rusiei, scrie în editorial evenimentului zilei Nicoleta Savin. Ea recompune mersul relației dintre România și Statele Unite, arătând că după Praga 68, americanii au avut tot timpul motive să se teamă de o țară capabilă să joace la două capete. În plus, după căderea lui Ceaușescu, prea multă vreme n-a fost clar dacă la cârma țării se află un lider cu adevărat întors spre Occident. În aceste condiții, arată acest comentariu, semnarea tratatului privind instalarea scutului american antirachetă pe teritoriul României este o reușită istorică. Opoziția și mass media românești s-au evidențiat prin comentarii aiurea făcute în jurul vizitei. Întrevederea cu președintele Barack Obama a prins televiziunile românești pe picior greșit, iar Băsescu însuși a declarat că a preferat să țină secretă agenda acestei deplasări pentru ca presa să nu compromită vizita. Am citat din evenimentul zilei. Comentariul Nicoletei Savin mai spune că felul în care este bagatelizată importanța tratatului privind scutul, ca și comentariile de rea credință, ironiile de care are parte Băsescu, sunt expresia intereselor politice meschine ale unor oameni care sunt români doar în cartea de identitate sau în pașaport. Lui Victor Ponta, liderul social-democraților, Nicoleta Savini se adresează direct, amintindu-i că ar fi trebuit să îi se mulțumească lui Băsescu chiar și dacă nu s-ar fi întâlnit cu Obama. La fel și militarilor, politicienilor, diplomaților, ofițerilor de informații care au contribuit la finalizarea acestui tratat. În evenimentul zilei, de asemenea, Horia Tabacu scrie indignat despre stratagema găunoasă a televiziunilor Realitatea și Antena 3. Lăsate în offside de anunțul că cei doi șefi de stat au avut totuși o întrevedere, cele două posturi s-au silit să programeze cu totul altceva decât ar fi fost de așteptat. Nu Băsescu, nu vizita peste ocean a fost tema, ci Nicu Ceaușescu și Mihaela Rădulescu, care nu au avut prilejul să se cunoască. Ieri seara, televiziunile au dat kicks. Este concluzia lui Horia Tabacu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan. În plin festival George Enescu, numele României și al unora din principalele ei instituții muzicale, Universitatea Națională de Muzică de la București, Colegiul Național de Arte din Ulipati și Orchestra Sinfonică Radio în primul rând, apar pătate într-o afacere de necinste și corupție, ale cărei implicații mai largi urmează abia a fi descoperite. Scandalul a devenit de notorietate internațională marți odată cu publicarea unei scrisori trimise lui Norman Lebrecht, unul din cei mai populari și cu greutate critici muzicali din Europa, de către un tânăr participant din străinătate la un curs de master dirijoral și la concursul aferent de dirijorat, desfășurat în cadrul a ceea ce organizatorii români au denumit Festivalul Internațional Muzical de Vară, Micul Paris. Cea de-a patra ediție a festivalului și în cadrul ei primul concurs de dirijorat au avut loc între 15 și 23 august. Corespondenți din România s-au grăbit să vorbească de o, citez, șușanea, dar termenul minimalizator și zeflemeaua pe care o presupune nu reflectă nici pe departe consecințele de imagine asupra culturii și lumii muzicale românești, în condițiile în care întregul scandal este relatat pe larg într-una, dacă nu în cea mai citită, dintre publicațiile culturale culturale și muzicale de pe internet, artsjournal.com. Un juriu de dirijorat, condus de un pianist de profesie, Wolfgang Wagenhäuser, profesor de pian la Universitatea de Muzică din Trossingen, Germania, întregul festival fiind organizat sub egida unui colegiu european de muzică, ECM, prezidat de soția pianistului, Raluca Chifane Wagenhäuser, originară din Brașov și, potrivit curicumului ei, după studii în România, discipola propriului soț. Cum au ajuns cei doi să organizeze un festival muzical în București, sub egida președintelui României, de ce complicități au bucurat în sânul Universității de Muzică de la București și a Societății Române de Radio, este neclar deocamdată și, a la lung, poate, de competența instanțelor judiciare. Cert este că tinerilor aspiranți internaționali la o carieră de dirijor li s-au cerut 850 de euro pentru a participa timp de o săptămână la un masterclass, presupus să le dea timp suficient de a dirija cele două orchestre angajate de organizatori, cea a radioului și orchestra regală de cameră. La concursul de dirijorat, regulamentul limita la 36 numărul participanților, dar organizatorii au acceptat toate cele 60 de persoane participante la masterclass. Tinerilor dirijori nu le-au fost alocate în final decât 30 de minute de dirijorat cu o orchestră radio excesiv de obosită și, în consecință, necooperantă, directorul așa zisului festival și concurs intervenind în plus pentru a împiedica pe studenți să exerseze cu muzicienii. Cum comenta Interrogativ Amar, autorul scrisorii publicate pe blogul revistei Arts Journal, citez, am plătit deci 850 de euro pentru 60 de minute de ceva ce nu se poate numi o lecție de muzică, iar mai presus de toate nu sunt lăsată nici să exersez, fiindcă orchestra este foarte obosită, așa că în final am plătit 850 de euro să stau ca idiotul pe scenă. Un al doilea martor, Jay Bradley, aduce în comentariile la scrisoarea publicată de Norman Lebrecht alte multe detalii despre excrocheriile practicate la București în acordarea sau mai exact neacordarea premiilor, despre comportamentul bizar al juriului, condițiile jenante de cazare ale concurenților și așa mai departe. Lumea muzicală românească iese evident descalificată din acest scandal în care, după formula utilizată de un alt comentator, Charles Gambetta, administrator al Institutului Internațional de Dirijorat, îl citez, concurenții au fost prost deserviți, muzicienii din orchestră au fost tratați nerezonabil, iar publicului s-a furat privilegiul și plăcerea de a asista la un concurs cinstit. Ar mai fi de adăugat la toate acestea și mărturia unui concurent care scrie că, citez, a avut privilegiul nu foarte fast de a participa la concursul de dirijorat din Moldova și a fost mai rău decât cel din România, fiindcă principalul membru al juriului, Octav Caleia, și-a favorizat toți studenții, chiar atunci când dirijatul lor a fost complet neeficient. Prejudecățile rasiale și judecățile părtinitoare fac din acest concurs un altul ce trebuie la fel de evitat, am încheiat citatul. Un îndemn ce îl dublează pe cel al influentului critic Norman Lebrecht, ce îndemna pe tinerii dirijori să evite România atâta timp cât credibilitatea ei în domeniul concursurilor muzicale nu este restabilită.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Iașcenco, redactorul șef al ziarului Cuvântul de la Rezina.
Revenim la tema conducerea reunului Rezina. Conducerea care a fost aleasă fără participarea fracțiunii PLDM și a unui consilier din PL, care până astăzi consideră că ședința de alegere a conducerii reunului a fost nelegitimă și au contestat chiar aceste decizii în judecată, dar oricum cei aleși în funcție de conducere își fac treaba deja, primesc salariul și cel mai rău că râpa dintre fracțiunea PD PCRM, care astăzi sunt la conducerea Ionul Rezina, și dintre fracțiunea PLDM, care este cea mai mare, 12 din consilieri din 33, se adâncește pe 10 trece. Avem o pagină dedicată inițiativelor civice care au loc în teritoriul regiunii Orhei. Este vorba despre felul cum se construiește la Saharna Nou biserica satului. Avem un ciclu de materiale dedicate problemele legate de silvicultură, mai ales că sâmbătă silvicultorii își vor marca sărbătoarea lor profesională. Directorul gospodăriei silvice din Șoldănești, Anatolie Cojocaru, răspunde la întrebările Cuvântului.
Cu temele din Cuvântul, ziar local care apare la Rezina, ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.